Dhaabbileen barnoota olaanoo barattoota isaanii leenjii bu'a qabeessa irratti xiyyeeffachuun hidhata industirii waliin qaban akka cimu hojjechuu qabu jedhan ministeer deettaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo Dr. Saamu'eel Kifilee. Yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa waltajjii agarsiisa carraa hojii dhaabbileen irratti affeeraman barattoota isaaf qopheessee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa waltajjiin hadha inni qopheesse Job Expo yookaan agarsiisa carraa hojii jedhee ni jira. Agarsiisa carraa hojii kanaan barattoonni yuunivarsiitichaa bara kana eebbifamanii fi kaampaaniileen ogeessota qaxarachuu barbaadan walitti dhufanii kan fedhii walii ittiin walitti haasa'an jedhameetiin ni jira. Yuunivarsiitichi hojii kana durallee dursee kan eegale ta'uu kan dubbatan pirezidaantii yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa raawwiin keenya kaayyoo kana wantoota waggoota kanaan duraarra fooyya'aa jiras jedhan.
Hojii deemanii uummata keessa seenan maaltu isaan eeguu danda'a? Jijjiirree kaalkulamee addaatiin more of industry based experience akka argatan erga gochuu calqabne barsiisota keenya externship industriitti erginee waggootan sadan afan darbakee keessatti jijjiiramni qaxarri keessa jiru harree almost dabalii ta'ee yeroo calqabnu waggaa sadan darba barana barattoonni keenya asii eebbifamanii bahanii hojii eebbifamaniin qaxaraman paarsantii 46. Yeroo ammaa kana garuu paarsantii 80% irra geenyeera. Bara 2011 keessatti eebbifamanii waggaa tokko keessatti hojii qabatan tireezarii isteedii gaggeessaniin paarsantii 80 hojii qabataniiru. Gara fuulduraatti taargeettiin keenya 85 bara dhufu keessatti isa bira hin geenye jennee yaanna.
Barattoonni yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa bara kana eebbifaman hojiilee garaagaraa qabachuudhaanis agarsiisa kanarratti dhiheessaniiti ni jiru. Akkaataa ogummaa isaaniititti waan barataa turanii fi shaakallii shaakalaa turaniin piroojektoota kan qopheessan yoo ta'u inni kun dandeettii isaaniitiin kaampaaniilee hawwachuudhaafillee akka isaan dandeessisu himaniitiin hin jiru.
Maqaan kiyya jeeffi asan jedhama. Barattuu appilayid keemistirii waggaa arfaffaati. Gaafan kana baradhus kaayyoo dhoomataa kiyyaan qaba. Ammaas immoo yaa'u kaampaaniiwwan garaagaraa irratti appilayid gochuu hin danda'a. Keemikaal indastirii inni kamiyyuu barataa appilayid keemistirii ni barbaada waan ta'eef kanaaf kana hundarratti carraan hojii banaadha jedhee yaada. Isaan wajjin kominikeet gochuudhaan carraa kanatti fayyadamee isaanitti dabalamuun barbaada.
Maqaan koo Biiniyaam Tashoomiin jedhama. Muummee makaanikaal injiineeringii yookiin immoo ekstiriim maanufaakcharii dizaayinii injiineeringiidha. Ekspiriyaansii isaanii sheerii nuuf godhanii kaampaanonni hundumtiyyuu baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaas maal maal akka hojjechiisan waan hundumaa ga'ee isaanii nutti himaniiru kanaaf ga'ee keenyadha jechuudha. Guutummaa guutuutti iddoo fedha hojjechuuf ga'umsa gahaan qabadee yaadan ofii gootinuuf akka barataa tokko.
Waltajjiin akka kanaa barattootaaf carraa uumu babal'ateetiniin gama biraattillee baramuu qaba kan jedhan Ministeer Deetaan Ministeera Saayinsii fi Dhaabbilee Barnoota Ol'aanoo Dr. Saamu'eel Kifilee waltajjiin akka kanaa abbootii dhimmaa bakka garaagaraatii wal barbaadan bakka tokkotti walitti fiduudhaaf gahee guddaa qaba jedhanii jiru.
Barruun 2-3 kana keessatti wanni jalqabame kun fiixaan bakka sadarkaa guddaa gahee jechuu miti. Amma kun aadeffamaa jira, aadaa ta'aa jira. Walitti dhufeenyi industirii fi yuunivarsiitii akka aadaatti qabatamee jira, irratti hojjetamaa jira. Cimachuu qaba, kanaa ol guddachuu qaba. Walitti dhufeenyi isaa kanaa ol deemee yuunivarsiitiin barsiisaan yuunivarsiitii gara industirii deemee hojjechuu da'uu kan qaba. Kan qofa miti industirii keessa jiru immoo dhufee leenjisuu, barsiisuu, asitti hojjechuu jalqabuu qaba. Yoo kun ta'e guddachaa deema. Waan isaa immoo dachaa industiriis hin fayyada, yuunivarsiitiis hin fayyada. Akka aadaatti jalqabamuun isaa guddaadha. Kana cimsanii guddisanii deemuu barbaada.
Waltajjii agarsiisa carraa hojii yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa qopheesse kanarratti namoonni haasaalee barattoota onnachiisan taasisanii fi muuxannoolee jiruuf jireenya bu'aa ba'ii fi milkii keessatti waan dhalli namaa arguun walqabateetiniin barattootaaf muuxannoo dabarsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Adaamaarraa.